SBS Radio. Nagbigay babala ang Attorney General mula New South Wales sa mga mamamayang limitado ang kaalaman sa Ingles, na sila ang pangunahing target ng tinatawag na identity theft. Lumabas ang kanyang komento nang ang ulat mula sa Information Commissioner ng Australia ay natagpuan na higit sa 300 na data breaches ang naganap ngayong taon na nakaapekto sa higit 1 milyong Australiano. Narito ang ulat ni Omar Dabag na isinalin sa wikang Filipino. Si Daniel Alejandro Aponte Pripchan ay 2 beses nang naging biktima ng identity theft. Sa unang pagkakataon, nakitang $50,000 ang nanakaw sa kanyang home loan na madalian namang nabawi. Ngunit ayon kay Pripchan, mas naging malinis at maingat ang pagkakagawa sa 2nd pagkakataon. Habang siya ay nasa bakasyon noong 2016, mayroong sumira ng kanyang letterbox, nagnakaw ng kanyang phone bill at nag-hack sa kanyang mobile phone.
And then with that, they got into all my bank accounts, all my Facebook, all my social media, even my home loan, every possible link to everything. They even stole all my miles from 3 freaking flower programs. So they stole absolutely everything that I had online.
Sa New South Wales, mayroong inilunsad na multilingual campaign para matulungan ang mga tao na maprotektahan ang kanilang datos. Ayon kay Attorney General Mark Speakman, ito ay nilalayon sa mga madaling maloko o vulnerable na komunidad o sa mga mamamayan na hindi Ingles ang pangunahing wika.
We're all vulnerable. 1 in 5 Australians have been or will be affected by identity theft or online fraud. It affects everyone, but in particular, those who have limited English, those who live in multi-unit apartments are particularly vulnerable to identity theft.
Binago ng federal na pamahalaan ng privacy laws noong Pebrero, kaya ang mga kumpanya ay sapilitan ng pinag-uulat ng mga nawala, nanakaw at nag-leak na mga impormasyon. Simula nang ang eskema ay naging epektibo, mayroong aabot sa 305 data breaches ang naiulat sa buong bansa. Ang 59% sa kanila ay dulot ng mga hackers. Human error tulad ng pag-email ng sensitibong impormasyon sa maling email address ang sumunod sa listahan na nakakuha ng 36%. Ang sektor sa kalusugan ang pinakamasamang natamaan na nakuha ang 1 sa 6 na naiulat na data breaches. Sinundan ito ng sektor sa pananalapi na mayroong 1 sa 11. Ang pinakamalaking insidente ay kinabibilangan ng hindi pinangalan ng multinasyonal na kumpanya at naapektuhan ang higit sa 1 milyong Australiano. Ngunit ayon sa Information Commissioner, marami sa mga data breaches ay naapektuhan ang aabot sa 100 o mas kaunti pang individual. Pinaniniwalaan ni Mark Speakman na mayroong ilang paraan para malabanan ang data breaches. Ngunit ang proseso ay hindi magiging maganda at madali.
There's no magic wand. Governments have to make sure that our privacy codes are as rigorous as possible. Corporations, as good corporate citizens, have to make sure that their data security is as good as possible.
Nais ni Daniel Alejandro Aponte Pripchan na ang mga ordinaryong mamamayan ay gumawa ng ilang common sense precautions kabilang ang regular na pagbabago ng passwords.
So you have to have a lock on your mailbox and not a flimsy lock, like a real lock. And be very aware when your phone goes quiet and call the company really quickly.
Nice na makarinig ng iba pang kwento tulad nito? Mag-subscribe sa ating regular na podcast sa iTunes.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.